Endelig! Endelig en norsk podcast om produktledelse. Men hva nå egentlig produktledelse? Og hvis jeg skal være litt bold, så produktledelse motgifta til innovasjonsteatret mange store organisasjoner driver på med. I veldig mange bransjer, ikke minst finans der hvor jeg kommer fra, lever i en konstant trussel om disrupsjon. Og for å møte denne konkurransen så prøver man å være innovativ. Man gjennomfører designsprinter og hackathons, man kjører idédugnader, man har business management konsulenter inne som kommer med the latest and greatest for å fortelle hvordan akkurat din organisasjon skal møte innovasjon. Gjerne så kommer det i omorganisering, nettverksorganisert og man styrer på. Fordi at man vil jo ikke være passiv, man vil jo være proaktiv mot denne nye virkeligheten, og man kaver, ikke nødvendigvis for å finne ut hva det neste store men for å finne ut hvordan skal man selv være relevant også i fremtiden. Steve Blank han beskrev dette fenomenet i en artikkel i Harvard Business Review nå i oktober også. Innovasjonsteater, sier han, det noe som oppstår i store organisasjoner, og det et sett med aktiviteter de her store selskapene gjør, i beste mening for å innovere. Men i stedet for å levere faktisk innovasjon, så koker det her ut i kålen, og det eneste de oppnår med innovasjonsteatret er å skape flere prosesser og flere strukturer, og det har de som kjent noe. De holder folk i aktivitet, og de holder folk i gang med det de kaller for innovasjon. Og det er jo de samme prosessene som har gjort at selskapet er blitt stort og vellykka, som står i veien for at de nå faktisk skal klare å levere innovasjon. Resultatet fra mange av de her innovasjonsaktivitetene er jo ideer. Og det er jo sånn at ideer er billig å komme opp med, og det er relativt enkelt. Hvem som helst kan ha en idé, den kan være god, den kan være dårlig. Men å realisere denne ideen, det er både dyrt, det er ressurskrevende, og det er ikke minst vanskelig. Og det er jo i gjennomføring at man skiller klinten fra veten fra dem som lykkes og dem som mislykkes. Og her er det produktledelse kommer inn. Produktledelse handler om nettopp at man slutter å tenke tiltak, men at man heller tenker på hvordan kan man bygge gode produktteam som så skal bygge gode produkter. Hvordan kan man gi de her produktteamene gode rammebetingelser for å lykkes, for at de skal oppnå de tydelige målene som settes for dem, og for at de skal lage løsninger på problem som kundene faktisk har. De settes ikke ut for å løse egne organisatoriske problemer. Og det er jo gjennom sånne her produktteam at mye innovasjon faktisk oppstår. Mitt navn er Håkon André Elveslett Jensen, og du hører på første episode av Skjær vekk skiten, en podcast om produktledelse. Velkommen til Skjær vekk skiten. I dag har vi altså første episode, og han Thomas Allan Nygaard er dagens gjest. Han er produktsjef i Sparebank 1 og har ansvar for mobil og nettbank. Og vi skal snakke litt om hva produktledelse er og hvordan det stiller seg opp mot innovasjonsteater, som er litt eplekjekt raljert om her i begynnelsen. I denne podcast-serien som du nå hører første episode av, så skal vi snakke om den kaotiske verden der hvor produkter skapes. Det skal handle om teknologi og markedsføring, om strategi og kultur, om skalering og vekst, om kaos og om kontroll. Det skal handle om alt fra innovasjon til forvaltning, fra folk til teknologi. Enkelt sagt, vi skal gå i dybden for å finne kjennetegnene på vellykka produktteam og vellykka produktselskap. Og jeg tror det er mange som er produktledere uten at de nødvendigvis tenker over det. For en produktleder er en som pusher teamet til å jobbe på den riktige måten for å lage det riktige produktet. Mens produktutvikling egentlig dekker bredden i ulike fagfelt, altså at man har en T-profil som spenner fra strategi til utvikling, kanskje markedsføring og kundeservice, så dekker produktledelse dybden, altså ledelse top-down og ledelse bottom-up. En produktleder kan lede fra toppen som administrerende direktør eller som daglig leder. Og i de nye tech-startupene hvor produkttenkning er en del av DNA, så er jo ofte den som er daglig leder også produkteier. Men man kan også være en produktleder bottom-up fra en rolle som utvikler eller som en designer i et team. Og dette er jo veldig vanlig i store organisasjoner. Ellers kan man ha en rolle som er i mellom daglig leder og dem som er operativ i teamene. Fellesnevneren for gode produktteam og produktselskap er at de har en produktkultur som er skapt av en eller flere produktledere. I denne podcasten så satser jeg på gode historier fra fine gjester som skal summeres opp I tydelige poeng som du kan lære noe av. Og jeg skal etter beste evne fokusere og prioritere for å få frem det aller viktigste. Jeg skal cut the crap. Eller skjær vekk skiten, som vi sier på godt nordnorsk. Jeg heter altså Håkon og har jobbet de siste 10 årene med digitalisering I Sparebank 1-systemet. Jeg jobber nå med Spleis, som en ny norsk folkfinansieringstjeneste som skal gjøre det superlett for deg å samle inn penger på nett. Sparebank 1 har vært på en reise de siste årene. Det har vært revet bottom-up fra utviklingssiden, og de har dreid hele organisasjonen om til å bli mye mer produktorientert. Og Spleis ble startet som et lite innovasjonsprosjekt, et lean startup-eksperiment. Sparebank 1 skulle utforske om man kunne jobbe på samme måte, med samme fart og fokus som de nye konkurrentene som Fintech startet på. Høy fart med fokus på å løse et reelt kundeproblem var altså utgangspunktet for Spleis. 3 år senere så Spleis blitt Norges mest kjente og mest brukte folkfinansieringstjeneste. Vi har over 400 000 besøkende I måneden, og vi nærmer oss 50% kjennskap I hele Norge. Vi ikke I mål, men det en god start. Hvis du vil lese mer om hva jeg mente med at produktledelse motgiftet til innovasjonsteater, så kan du lese hele blogginnlegget på produktledelse.com. På bloggen kommer jeg til å supplere podcastene med noen reflekterende innlegg om produktledelse. Opp gjennom årene så har jeg truffet masse flinke folk både I og utenfor finansbransjen som jeg har lært mye om produktledelse av. Flere av de her folkene vil være gjest på podcasten min. Noen har du kanskje hørt om før, noen kanskje kjent, og noen vil være helt ukjent. Men felles for alle sammen, det at de kan faget sitt veldig, veldig godt. Så det. Nå kjører vi! I de 2 første pilotepisodene så har jeg med meg Thomas Allan Nygaard som gjest. Han har et overordnet produktansvar for over 20 team I mobil- og nettbanken til Sparebanken. Velkommen til Skjærvekk-skiten, Allan. Du, vi går rett på sak. I introen så prater jeg litt om produktledelse der. Det handler om ledelse enten top-down som administrerende direktør eller bottom-up som utvikler, mens produktutvikling bredden I ulike aktiviteter som kan gå inn I denne produktlederrollen. Du, hvorfor synes du produktledelse viktig?
Jeg tenker at hvis du ønsker å bygge noe som skaper verdi for eksempel kundeforretning, og gitt at du ikke et fantastisk geni som innehar all kompetanse og all visdom selv, og du styrer egentlig all forretning selv, så trenger du et team med ulik kompetanse som jobber tett sammen. Det gjerne et kryssfunksjonelt team for oss, der alle har sin klart definerte rolle. Og sin spesifikke kompetanse. Men for å sikre at det teamet faktisk jobber med de riktige tingene, så trenger de tydelig mål og en tydelig retning. Og jeg tenker det produktledelse. Det handler om å sette retning og sikre og legge til rette for at det teamet lykkes.
Mm. Du enig I den beskrivelsen jeg hadde om at du kan være en produktleder fra en hvilken som helst rolle, eller må man gjøre det her fra produkteierrollen?
Nei, jeg tror at produktledelse kommer fra mange forskjellige hold, men det klart at her en, vi snakker gjerne om en sånn kryssning av kompetanse som ligger I nærheten av teknologi, forretning og UX. Så det ikke uvanlig at en produktleder kommer fra en av de fagområdene. Gjerne typisk en T-rolle, den har gjerne en spesifikk fagkompetanse I ett av disse spektrene, men god å ha en grei forståelse på de 200.
Mm. Hvordan din, hva bakgrunn du har?
Jeg kommer fra forretningssiden. Jeg jobber mye med digitale flate, digitale løsninger, men ingen teknolog. Jeg har jobbet også på markedssiden og på kommunikasjonssiden, altså en forståelse for kundereise, kundopplevelse perspektivet. Så jeg tror jeg nok, min styrke ligger på de 2 dimensjonene. Mens jeg må bevege meg rolig på teknologifeltet, men ha en grei forståelse for det.
For du kommer jo fra Eika-systemet. Hva det du har, og så kommer du over til den rollen som produktsjef, for det jo Det er en svær rigg som I Sparebanken med en tjeneste som mye brukt. Hva det du har liksom, lært mest av de siste fire rollene? Hva har du liksom oppdaget om denne produktrollen?
Nei, jeg tror nok jeg satt med en sånn, I og med at jeg jobbet mye med digitale løsninger tidligere, jeg jobbet jo innenfor finans, som sagt. Så det litt enkelt eller litt sånn på spissen så har jeg egentlig nå innser jeg alle feilene jeg har gjort I hele min yrkesaktige karriere men det klart det å sitte tett på produktutviklingsteamene forstå hva slags mekanismer som skal til faktisk lykkes med å bygge disse produktene som skal forandre verden, da må du, ja som sagt, du må sitte tett på. Og faren her hele veien at du for distansert det som faktisk skjer, og dermed faktisk ikke klarer å trykke på de riktige knappene for å bygge det produktet. Så det har kanskje vært min største læring, det og min største glede egentlig, det å komme tett nok på disse fantastiske produktutviklingsteamene som vi har I Sparebanken.
Jeg synes jo det begrepet produkter kanskje litt misvisende, for jeg tror det veldig mange ulike tolkninger man kan ha av det. Og så den her product owner, produkter, kommer jo fra Scrum. Og hvis man leser litt om produktledelse, så handler det jo mye om product manager. Og det en sånn forskjell som kan være mellom det å være en product owner I et Scrum-team, som handler mer om backlog-spesifisering og prioritering, mens en product manager handler mer om visjon og identifisere forretningsmuligheter. Muligheter. Og ikke det at titlen så viktig, men det sier jo litt om hva som forventet og krevde rollen. Har du noen refleksjoner rundt den diskusjonen?
Ja, jeg synes det en veldig interessant problemstilling. Jeg deler litt det synet du har på at produkteier jo en rolle definert I Scrum-perspektivet. Men jeg tror at hvis vi virkelig skal lykkes med produkteierskapet, så ja, du må ha en rolle I det kryssfunksjonelle teamene, men samtidig så må du inneha egenskapene, så det som vi definerer I en product manager eller en produktsjef. Da. Du må både altså evne å tenke strategisk og taktisk samtidig. Så du må ha et kommersielt mindset samtidig så du skal dekke disse rollene I det kryssfunksjonelle teamet for at vi faktisk lykkes. I en teamstruktur. Så I mitt perspektiv så må du ha litt av begge delene.
For jeg tenker jo det viktig når man har kommet inn som produkter eller product manager eller hva man skal kalle det, så har det vært viktig I den settingen å gjøre det som teamet ikke har kapasitet til eller har roller på så I en tidlig fase så kan jo det være å skisse. Og I en senere fase når man får en designer så kan jo det være og begynne med mye mer analyse ting og ta ansvar for det før man får en analytiker og kan begynne å gjøre litt andre ting I parallell med at man setter visjon og retning. Så hva liksom produktledelse og produktutvikling for det?
Ja, jeg tenker I hvert fall en av viktigste rollene som jeg mener ligger til mitt virke, det å bidra til at teamet og alle I teamet vet hvor vi skal enda, og hva som visjonen for produktet. At jeg kan på en måte sette den retningen, og gjerne sette den nordstjerne, sånn at vi vet alle sammen hvor vi skal gå enda. Jeg ikke teamets sjef, jeg legger til rette for at teamet skal lykkes. Og så I tillegg til det, så det klart at produktsjefens rolle har gjerne både en sånn innadvendt rolle inn mot teamet, men også veldig eksponert utad. Det ofte den rollen også som tar samtalen, dialogen med stakeholders, med ulike forretningsressurser som ønsker å bidra inn, som på en måte må diskuteres med det issues med personvern, juridisk, etc. Ofte så det produktet en som I hvert fall legger til rette og fasiliterer disse diskusjonene. Så jeg tror den dimensjonen ekstremt viktig, at vi har både en innadvendt rolle inn mot teamet, men også en ekstrovert rolle ut mot resten av organisasjonen.
Jeg enig, for det handler jo litt om i de ulike perspektivene at man har egentlig to helt forskjellige roller, avhengig om man I teamet eller om man ute på. For når man ute på, så skal man jo beskytte teamet mot alt som skjer I en svær organisasjon, og man skal skjerme mest mulig og forenkle mest mulig, sånn at ikke det kommer masse skuddmissiler, som du liker å si, som treffer teamet. Mens når du på når du på innsida teamet, så må du jo ta hele, representere hele organisasjonen og bredden av de tingene som du velger å ikke skjerme teamet fra, eller som teamet ikke kan skjermes fra, sånn at man får de perspektivene. Så det er sånn man er mellom barken og veien på mange måter når man skal beskytte teamet, men samtidig ta hele organisasjonen inn i teamet på en måte.
Ja, for hvordan er dette her for Splice? Hvordan tenker dere på den samme måten? Klart, vi kommer fra en veldig stor organisasjon i en kompleks struktur og med 14 ulike banker. Så min omverden er ganske stor. Hvordan ser det her fra ditt perspektiv, Håkon? Hvordan ser det her ut?
Nei, vi har jo langt færre, vi har et lite team på 12 stykker som driver på med alt fra strategi og opp mot styret til kundeservice og alt det som er, og daglig drift av tjenesten og alt som er imellom. Så vi har fire utviklere og 2 designere, så det er klart at i mye større grad så er vi avhengig i Splice av at teamet selv driver med produktledelse, så det har vi jo laget litt sånn ulike strømmer, så vi deler jo ofte i 2 strømmer. Og da er jo min rolle handler jo om å si noe om hvor vi skal gå, og så er teamet veldig selvstendig i å utvikle de løsningene og de tingene som vi skal lage da. Men jeg tenker det som er den største forskjellen på å være i Splice og være i Sparebank 1 for en stor rigg, er jo det at man har et mye tightere team, og man har mye mer tydelig problem, altså hva problem er det man skal løse, at vi i større grad klarer å sette mål, men det er ikke nødvendigvis noe lett øvelse, fordi vi skal jo, selv om ikke det er politikk, så skal vi finne ut hva er de riktige tingene å gjøre for at vi skal vokse, for det er det som er det ensidige fokuset hos oss da. Vekst, vekst, vekst.
Men det du tar opp der synes jeg er interessant, for vi ser litt av de samme mekanismene, selv om vi er en stor organisasjon, så ser vi den store verdien av å ansvarlig gjøre å legge til rette for at de ulike ressursene i teamet faktisk kan ikle seg en del rolle som går utover teamet. Så i veldig mange prosesser så driver ressurser, utviklingsressurser eller UX-ressurser, de driver det eksterne dialogen også i stor grad. Så alt faller ikke lenger på produktsjefen eller produkteieren som på en måte skal være det single point of contact. Snarere tvert imot så ser vi verdien av at teamressurser kan snakke direkte med øvrige stakeholders for å løse oppgaven på en god måte. Så teamet blir bredere. Det er på en måte gjennom min refleksjon at du har gjerne et kjerneteam som jobber sammen hele veien, men så er det ekstremt mange satellitter som vi er avhengig av, sant? For vi har utrolig god fagkompetanse som sitter ute i bankene omkring i Sparebank 1-utvikling, juridisk personen, etc. Så teamet vokser litt, ikke kjerneteamet, men den innerste kretsen på hva omgivelsene rundt teamet. Og der ser vi at det utfordrer egentlig å gi muligheter da, til teammedlemmene som på en helt annen måte enn vi har tidligere.
Mm. Der det handler mye mer om å gjøre dem i stand til å ta beslutningene løpende i stedet for at man må ta alle beslutningene. Så jeg synes du oppsummerer det ganske godt, fordi når man tenker meg litt om på spørsmålet, vi har en veldig stor bredde, sant? For vi må gjøre, selv om vi har et utviklingsspor som kan være smalt, så har vi samtidig en enorm bredde i hele tjenesten, fordi vi drifter den, vi supporter den med kundeservice, vi planlegger hva som skal skje fremover, så man har en ganske stor bredde der man er nødt til å ha bygd opp den gode kulturen som gjør at man, sånn at alle i teamet løpende kan ta de beslutningene som man er nødt til å ta hele tiden for at man skal klare å ha en effektiv rigg da.
Ja, for du vil ikke at produkten skal være en proxy.
Nei.
Altså i det øyeblikket produkten blir det eneste punktet inn til teamet, da blir han en proxy og en flaskehals, og vi hindrer framgang og rask og presis utvikling. Så det som å åpne opp det perspektivet, det tror jeg er ekstremt viktig.
Absolutt, og det er jo en av de tingene som er viktig, at man at teamet vil klare seg uten produktet igjen en stund. Det er en ting som jeg tenker er viktig, at det er ikke... Man gjør jo mange ting i det daglige og kan være både nede i grøten og på toppen, men jeg tenker en produktets rolle handler jo også om å gjøre teamet selvstendig, sånn at man ikke har den rene proxyen som man blir avhengig av, som man hele tiden må gjøre avklaringer av, eller som blir en flaskehals da.
Her kan vi egentlig nesten si det sånn at produktsjefens viktigste rolle jo egentlig å gjøre seg selv unnværlig.
Da har man lykkes. Da har man lykkes. Hva, Thomas, du mest opptatt av i din rolle som produkteier?
Det jo sånn at i Sparebanken utvikling så har vi, vi jo 23 kryssfunksjonelle team. Sant? Det som hver for seg bygger helt fantastiske digitale løsninger hver eneste dag for kundene til Sparebanken. Alle disse teamene her blir drevet av like dyktige og flinke produktsjefer, så min hovedjobb er også å sørge for at alle disse teamene her drar i samme retning, og at vi lykkes i et fellesskap. Det er jo det som er koblet til på en måte min digitalbank PM-rolle, er jo også å sørge for at alle disse teamene leverer inn i digitalbanken til Sparebanken utvikling. Og vi må sørge for at alle disse teamene faktisk trekker samme retning. Det er et ekstremt fint ord for det på engelsk, som jeg aldri har klart på en måte å oversette like fint, men vi snakker jo om aligned autonomy. Vi snakker jo om autonomitet som er på en måte satt i system. Så du har jo ikke en, du er ikke en sjef for produktsjefen, på samme måte så du er ikke en sjef for teamet, men du legger til rette for å koordinere aktiviteter sånn at vi får mest mulig kraft ved å gå i samme fart og samme retning.
Så skal man jo få hele teamet til å jobbe mot et felles mål, da. Og så er det jo, som du sier, man er ikke, som regel så har man ikke mandat til å kunne si at her er det vi skal gjøre, og her er måten vi skal jobbe på. Og det er kanskje bra, for min opplevelse er jo at teamene er jo ekstremt opptatt av å ha medbestemmelse. Det her er jo høykompetente, superdyktige folk som har mange gode ideer og tanker om hva som er de riktige tingene å gjøre. Jeg tror det å ha en god visjon og ha gode diskusjoner rundt det er med på å forløse det potensialet som ligger i de tverrfaglige diskusjoner som kan være mellom alle de her folkene som er i teamene. Vi skal i neste episode snakke om fra prosjekt til produkt. Og i den moderne utvikling av produkter og tjenester så flyttes jo mye mer av forretningsutviklingen fra forretningssiden over til produktteamet. Har du noen refleksjoner om hva slags konsekvenser det har for produktutviklingen?
Ja, jeg ser på det som veldig, veldig positivt. Så tror jeg bare at vi er veldig tydelig på hva er egentlig den endringsreisen. Og for meg så handler dette her om å få forretning så tett på de øvrige fagdisciplinene som teknologi og UX og design og et cetera for å bygge de beste produktene. Det at disse tre grupperingene faktisk jobber sammen i det som vi kaller kryssfunksjonelle team, det tror jeg er på en måte det beste fundamentet og grunnlaget vi har for å skape disse fantastiske produktene.
Nå må vi må begynne å wrap opp denne episoden, men sånn avslutningsvis så har jo produkteierrollen eller produktlederrollen, eller hva man skal kalle det, det er jo egentlig en veldig gammel rolle. Og så har det jo noe med hvordan teknologien har endret seg, som gjør at man har mye kortere time to market. Man kan produksjonssette mye oftere, man kan analysere hva kundene gjør, man kan endre på det her mye raskere. Hvordan ser du den utviklingen som produktlederrollen har hatt de siste årene? Har du noen refleksjoner rundt det om?
Nei, men jeg tror du er inne på det, sant? For det handler om at hvis du bare går sånn 10-15 år tilbake, så kunne du nesten sitte og planlegge for et helt år. Du kunne sitte og legge planene dine i desember, januar for hva du skulle levere året etterpå. I og med at alle nesten har på en måte blitt software-selskap, og vi jobber med software, så blir jo den horisonten, den blir krympa inn hele veien. Så jeg opplever der vi står i dag, at vi kan kanskje sånn tåle greit se ett kvartal, to kvartal frem i tid. Etter det så begynner ting å bli ganske mer uklart for hva som er riktig her. Markedsbildet vil endre seg, konkurransebildet vil endre seg, etc. Men så horisonten vår har blitt kortere. Så da på en måte evnen da til å snu seg rundt og så gjøre riktige valg og sette tydelige mål har kanskje aldri vært så viktig som det er nå. Kontra tidligere, der du kunne planlegge deg frem til suksess i mye større grad. Så nå er evnen til å endre seg i fart og svare på de forretningsmulighetene som dukker opp underveis nesten blitt kjernekompetansen. Og det jo der kanskje produktledelse også har sitt kruks. Det at det en rolle som bygd for å leve i den konkurransesituasjonen.
Fordi man har så mye mer punkter for å lære om det man gjør, fremfor det var du lager et produkt, og så kommer det ut i markedet, og så tar man det i bruk like. Men nå har man muligheten til å lære så veldig mye om adferden og få så mye innsikt mens man på veien. At det gir, hvis man klarer å utnytte den læring og den innsikten, så tror jeg det kan gi veldig mange fordeler når man skal lage nye tjenester og produkter som faktisk blir populære hos folk da.
Ja, og så er det jo sånn at tidligere så hadde vi storleveranser, sant? Vi leverte, vi samlet alle leveranser inn en gang i året og rullet det ut. Kontra der vi i dag, der du har team som leverer kode ut til kunde flere ganger om dagen. Så hastigheten her på hvor fort ting skjer, den har jo økt helt vanvittig i den siste tiden.
Og det er et helt annet konkurransebilde man ser nå enn det man går 10 år tilbake, med antall aktører som popper opp, og hvor lett det blir for de vasse teknologene å kunne dra opp helt nye tjenester med et veldig lite team, ting som man tidligere måtte bruke mye mer kapasitet og ressurser på. Og det er jo, sånn som jeg ser det, så er det masse produktledere som driver og lager produkter som løser et konkret behov, og så er det voksede selskapet utifra det.
Ja, og så har du kan jo sette, det er to perspektiv kanskje litt satt opp mot hverandre, og sånt er det ene der du tenker at, ok, du skal sette deg ned, og så skal du finne ut den neste geniale ideen, det neste produktet som skal ta hele markedet med storm og disrupte industrien som det lever i. Og du setter på en måte alle kreftene ned på å finne ut hva det er. Det er, tror jeg, er det færreste for rundt å komme opp med den fantastiske Eureka-ideen. Den andre modellen som handler mer på å rigge deg sånn at du kan raskt ta tak i de forretningsmulighetene som oppstår, at du bygger deg opp for smidighet og fleksibilitet, det er nok en modell som passer bedre for flere, og kanskje en som er en tryggere vei enn å håpe på et sånt lyspæreøyeblikk som skal forandre verden.
Så produktledelse, det handler egentlig også om å ta ned risiko for at man lager de feil tingene?
Ja, definitivt. Og ta og maksimere effekten av det som du bygger.
Det synes jeg er en perfekt avslutning på denne strekket i den første episoden av Share, Pack, Sheet. Du, vi har et lite sånn artig strekk på slutten. Vi er jo alle opptatt av produkter, vi som er og hører på den podcasten her. Er det et produkt som du bruker veldig mye som løser et behov for deg? En app eller et fysisk produkt, eller et program, eller en tjeneste som har en nettside som løser et viktig problem for deg, som du nesten ikke kunne klart deg uten?
Godt spørsmål. Jeg er selvfølgelig forpliktet til å si at uten mobilbank til Sparbank 1 så hadde jeg vært hjelpesløs i min egen økonomistyre, men hvis jeg prøver å holde egen interessen utenfor...
Da gikk det akkurat en faktura til Sparbank 1 for sponsor content.
Men hvis jeg skal trekke fram en tjeneste som jeg er veldig glad i, og som jeg er blitt så avhengig av i min rolle som trebarnspappa og produkteier og et cetera, et cetera. Spond hjelper meg å holde kontroll på aktiviteter, dager, arrangement, hendelser, et cetera. Så hvis jeg skal trekke fram en tjeneste som jeg interagerer med hver eneste dag, så tror jeg Spond er et ypperlig eksempel på det.
Er det litt som å ha et kommunikasjonsverktøy i et produktteam? Føler du det av og til som du er liksom produkteieren i familien?
Ja, jeg er i fare for å sette OKR på mine egne barn. Så Alle mine barn har egne OKR-er med tavle som vi editerer på hver uke. Så ja, det er en viss fare for at jeg tar med meg arbeidet hjem.
Ja. Så må du rapportere på mål til sjefen i heimen.
Helt klart. Vi har kvartalsvis runder der vi setter karakter på forrige kvartal og setter nye mål for neste. Så vi skal nok inn i juletiden med deg.
Ja, du er jo tvillingpappa og har 3 unger, det har jo jeg også. Nå er mine 1,5 år gammel, men jeg har jo faktisk tenkt på at når de begynner å bli større og det begynner å bli mye som skjer, så er vi nesten nødt til å innføre stand-up og litt sånn skrømmetodikk i familien, så vet jeg ikke helt om det er fordi man er helt fullstendig miljøskade, eller om det har en effekt, for det handler jo om å strukturere og systematisere ting.
Det er alt for lite målstyring i det private.
Ja, ja. Du, tusen takk, Thomas Allan, til at du tok tida til å være med og bidra med din innsikt på denne podcasten. Vi skal jo også møtes i neste episode, hvor vi skal gå litt mer inn i denne prosjekt til produktdimensjon.
Takk, takk.
I neste episode så kommer han Thomas og jeg til å fortsette den praten her, og da skal vi fokusere mer på den overgangen når man går fra prosjekt til å begynne å jobbe med produkt. Det blir altså neste gang. Det du hører på nå, det er en pilot på en ny podcastserie. Og når vi snakker om produktutvikling, så kan vi ikke komme unna MVP-begrepet Minimum Viable Product. Og det er akkurat det de to episoderne som nå er ute er. Jeg skal med denne MVP-en, med dette minimumsproduktet, sjekke om det er interesse for en norsk podcast om produktledelse. Målgruppa, den er deg som enten jobber i et produktteam eller et produktselskap, om du har et ansvar for et digitalt produkt, eller om du bare er nysgjerrig på hvordan digitale produkt som du bruker hver eneste dag blir til. Kort sagt, hvis du vil at det skal bli en hel sesong av denne podcasten om produktledelse, så må du være med på en folkefinansieringskampanje for å få noe skikkelig utstyr og programvare som gjør at vi kan få høy kvalitet på denne podcasten. Det er ikke mer enn 5000 kroner som skal til for at vi lager 5 nye episoder, og kommer det inn mer enn 5000 kroner, så blir det flere episoder. Jeg har selvfølgelig laget en spleis der det er superlett å bidra med en slant med enten kort eller vips eller faktura. Så du kan gå til produktledelse.com for å finne ut hvordan du kan bidra gjennom å gi et par tiere eller en hundrelapp for å være med på å realisere den podcasten her. For meg så er det viktigste at det er mange som er med og bidrar. Det betyr at vi har en crowd. Du kan følge podcasten både på Facebook og Twitter. Brukerne der er produktledelse. Kom gjerne med spørsmål eller tilbakemeldinger. Du må gjerne følge denne podcasten på både Facebook og Twitter. Brukernavnet der er produktledelse. Der kan du komme med dine spørsmål eller tilbakemeldinger. Jeg må også rette en stor takk til han Kairim i Hagen, en av mine beste kompiser, som har vært med på å hjelpe meg med å finne jingles, komme med tips til produksjon, og har laget grafikken til denne podcasten. Selvfølgelig vil jeg også takke deg for at du hørte på første episode av Kjærverkskiten, og håper du blir med på fortsettelsen. Hvis du var interessert i spleisen, så var adressen altså produktledelse.com. Vi snakkes!